Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539.
Buxoro shahrida istiqomat qiladigan ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi Shuhrat Qodirov Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, uning uyi avtomatli va qora kiyimdagi militsiya xodimlari tomonidan asossiz tintuv qilinganidan shikoyat qildi. Shuhrat Qodirov O'zbekiston prezidentidan unga tuhmat qilgan shaxslar va mulozimlar jazolanishini talab qiladi. Shuhrat Qodirov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
2016-yilning 31-oktyabr kuni mani uyimni bir guruh huquq tartibot organlari tomonidan tintuv o'tkazildi mani uyimda. Buxoro shahar prokurorini chiqargan sanksiyasi asosida mani uyimni tintuv qilishibdi. Lekin tintuvdan ko'zlangan maqsad haqida hech kim menga gapirgani yo'q.
Siz shu yerda talab qilmadingiz, masalan, nima istayapsizlar, nima tintiyapsizlar deb?
So'radim, bizlar bilmaymiz. Prokuror shunaqa sanksiya bergan, nima qilgan? Savollaringiz bo'lsa prokurordan so'raysiz deyishdi menga. Allohga shukr, uyda haligi mani uyimdan o'sha O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida taqiqlangan biron bir narkotik modda yo boshqa biron bir turdagi bir buyum yoki bo'lmasa o'sha milliy yoki diniy bir adovat qo'zg'aydigan biron bir yozma yoki audio yoki video adabiyot topilmadi, xudoga shukr. Bitta ko'zi ojiz odamning uyini tintuv qilish uchun haligi qora kiyimlik avtomatli odamigacha ko'tarib kelishibdi. Man bu tintuvni o'tkazilishining sababi nima, qanaqa, bu haqda o'sha man o'sha paytdagi O'zbekiston Respublikasi bosh vazirini virtual qabulxonasiga ham telefon orqali murojaat qilganman. Ya'ni bu tintuvni o'sha o'tkazishga sanksiya berishdan ko'zlanilgan maqsad nima? Prokuror buning uchun javob bersin, agar o'sha sanksiyasini izohlab bersin, izohlay olmasa javob bersin. Agar man haqimda biron kishi biron bir signal bergan bo'lsa, nohaq o'sha menga tuhmat qilgani uchun u bir noto'g'ri signal bergani uchun javob bersin. U murojaatim o'sha viloyat ichki ishlar boshqarmasiga yuborilibdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelib menga o'shalik jinoyat qidiruv bo'limini diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bo'limidan kelib menga tushuntirib ketishdi. Ha, prokurorni sanksiyasiga binoan o'tkazilgan deb. U o'sha haligi eski gap takrorlandi. Man 2016-yilning 30-dekabr kuni xuddi mana shu talab bilan O'zbekiston Respublikasining bosh prokuroriga chiqdim. Bosh prokurorni adolatlarini qarangki, men Buxoro shahar prokurorini harakatidan norozi bo'lib murojaat qilyapman. Mani murojaatim oxirida Buxoro shahar prokuroriga dumalatib yuborilyapti. U yerdan bir pulga qimmat javob xati kelyapti menga. Sizni uyingiz hech qanaqa prokurorni sanksiyasi bilan tintuv qilingan emas, Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasini o'shaligi chiqargan sanksiyasi bilan tintuv qilinyapti deb. Lekin ko'rdik, shahar prokurorining sanksiyasi bilan asosda tintuv qilingan mani uyim. Huquq tartibot organlari bilan bu mani oramizdagi birinchi to'qnashuv emas. 2014-yilning 24-noyabr kuni mani Buxoro viloyat Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasiga chaqirishdi. Baxtiyor degan yigit chaqirgan. Men o'sha 24-noyabr kuni soat 15:00 dan 3 minut o'tganda o'sha kirgan bo'lsam, to 21:30 gacha mani boshimni aylantirib o'tirdi u bola. Ma'lum bo'lishicha, o'sha paytda men yashab turgan Buxoro shahar 13-son Jo'bor mahalla fuqarolar yig'inida maslahatchi bo'lib ishlagan, hozirda o'sha mahalla fuqarolar yig'inida raisi Gulsum Hasanovna Mo'minova menga, mani turmush o'rtog'imga va mani turmush o'rtog'imni Andijonda yashaydigan onasi va boshqa qarindoshlarga nisbatan kurakda turmaydigan tuhmat fikrlarni yozib Milliy xavfsizlik xizmatiga murojaat qilgan, shaxsiy xusumatiga binoan qilgan buni. Emishki, men Erk partiyasiga a'zo emishman, men uzun beo'xshov soqol qo'yib yurarmishman, diniy aqida parastlik va har xil radikal guruhlarning aqidalarini targ'ib qilib yurar ekanman. Mani turmush o'rtog'iman va uni onasi ham va turmush o'rtoqlari ham tez Buxoroga kelib, undan qilib shunaqa propagandalar bilan shug'ullanib yurisharmish. Bu ham isbotlanmadi. Lekin o'shanda ham mana Gulsum Mo'minovaga nisbatan hech qanaqangi bir intizomiy yoki qonuniy bir chora ko'rilgan emas. Va prezidentimizni adolatlardan shuni iltimos qilmoqchi edim. Menga nisbatan o'sha 2016-yildagi tintuvga asos bo'ladigan noto'g'ri, nohaq tuhmatni kim qilgan bo'lsa, unga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'rayman. 2014-yilda o'sha Milliy xavfsizlik xizmatiga meni chaqirib olib, meni protsessual huquqlarimni kerak bo'lsa oyoq osti qilib, men bilan noqonuniy savol-javob qilgan o'sha Milliy xavfsizlik xizmatini xodimi Baxtiyor degan yigitga nisbatan ham qonuniy chora ko'rilishini so'rayman.
Dedi Buxorolik ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi Shuhrat Qodirov.
Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.